DZUP Special Features.
Inihahandog ng sentro ng wikang Filipino-Diliman at DZUP 1602 Kasalika para sa Buwan ng Wika 2016 na may temang Wikang Filipino, Luna ng Kalamang Bayan, Lunsara ng Makabayang Kamalayan, ang Talasalitaan. Iparirinig namin sa inyo ngayon ang huling bahagi ng huling araw ng Talasalitaan noong Setyembre 1. Ang ikatlong Talasalitaan ay may paksang Pagmulat ang Pagsulat, ang Makabayang Panitikan sa panahon ng Facebook, Twitter at Instagram. Pahinggan natin ang mga naging talakayan na pinungunahan ni Profesor Joselito de los Reyes.
Magandang hapon po sa inyo. Ang sasabihin ko po sa loob ng 10 minuto ay tungkol sa ang alamat ng Facebook. Ako po yan. Ito po yung alamat ng Facebook. Noong unang panahon, may isang barbero sa Cruz Naligas. Nagkwento ang barbero sa kanyang customer na hindi marunong magsuklay. Natuwa ang customer sa kwento, kaya nagpagupit siya kahit wala nang gugupiting buhok sa bumbunan. Kahit sa patilya, kahit sa baba. Kaya nagpa-facial na lang ang customer. Naawa ang barbero, kaya sabi niya sa customer, wala ka ng buhok, tapos pa-facial ka pa ng pa-facial. Huwag ka nang pumunta rito, mauubos lang ang pera at buhok mo. Kung gusto mo, gagawa ako ng barber's social media application para mabasa mo ang kwento ko kahit nagpapapedicure ka. Basta may load ka lang sa smarter than user smartphone mo, tatawagin ko itong facial book na naging Facebook bandang huli ng malasing ang mga gumagamit. The end. Pero hindi po yan ang paksa ko. No? Mas intense ang paksa ako. Mas napapanahons. Inanyayahan po ako ni Dr. Oming sa nakakakabang proposisyon. No? Pasensyahan niyo na po ako kasi nagdodroga po ako ngayon. Pero yung mabuting droga, antihistamine. Kasi po pagpasok ko sa pollution ng Quezon City, sa pollution lang po ng Espanya sa nayang katawang ko. Kaya nagdiarrhea ang ilong ko. Ang paksa ko po talaga ay, ang assignment ko be, ang makabayang panitikan sa panahon ng Facebook, Twitter at Instagram. No? Bukod sa Friendster, Facebook lang ang mayroon ako, so I can only speak for Facebook, homie. At saka, note on font color, hindi ako bayang dilawan, bro. So, yan po yung aking paksa talaga ngayon, dito ako manggagaling. Siguro in 10 minutes matatapos, at i-reserve nyo yung mga pwede nyo pang usisain kay Ferdy at saka kay Mr. Tariman. Ito na tayo. Ito muna ang mga numero, critical na numero. Smartphone penetration at 15%, expected to reach 50 in 2015. Lahat tayo meron, tama? Okay, so 2016, 100% na ang penetration. At least dito sa kolektibang ito. Samsung is the leading Android brand with over 43% market share. Tingnan ang mga tatak ng telepono. May Kiowa ba dyan? May SM bonus ba dyan? CDR King. Kiowa, ganyan. 3D. Okay, very young internet users. 88% of the total mobile internet population is 34 or younger. No, tayo yan, tayo. Oh, ito, mali na ito. 1/4 are not happy with the speed of internet on their phone. Feeling ko naman 100% yan. No? Ang mahal-mahal na binabayad natin. Facebook Messenger dominates the chat app market with 82% using it. Yung iba dito, Yahoo Messenger siguro. No? 94% of internet users use Facebook in the Philippines. To put that in perspective, dun sa imperialist mong bansa ng Estados Unidos, 54% lang ang gumagamit. Facebook absolutely dominates the chat app space with 82% using it to stay in touch. Okay, ito yung critical. Filipino social media users spend 4 hours a day in all social channels, making them the most engaged in the Asia-Pacific region. 4 na oras yan. Sa 24 na oras, 6 na oras na tulog ninyo, kung nananaginip kayo ng Facebook, no? Yung 4 na oras, yun yung mulat kayo, no? Yun yung gising kayo, yung diwa nyo naglalaro. Ibig sabihin, nag-check kayo ng status ng ano nyo. So, halimbawa ngayon, nakikinig kayo sa akin, yung iba dyan pasilip-silip kung nag-PM na si Crush. Okay, Sa fast-paced na mundo ng stats tungkol sa teknolohiya, aminin ko medyo Jurassic na po yung pinagsasabi ko, pero you get the point already. But hindi lang yan ang numero ko. Ang mas critical na numero, kanina lamang, napaka-updated na research ko dyan, GMA News Online's FB account has 8.1 million likes followers. Kanina ito. Pero si Marcelo Santos has 9.4 million. So sa mga teacher na hindi nakakakilala kay Marcelo, may malaki kayong problema. Okay, ito pa ang critical na numero, no? Pepeng pinakamalupet. No, pansinin natin si Pepeng pinakamalupet, may 2.6 million followers. Oh my God, ang dami dito. Pepeng pinakamalupet. Hindi nyo kilala. You need to brush up with your social media experience. Alright, pagkatapos nyan, Senyora Santibanez, ayan. Ilan ang follower ni Senyora? 2.4 million, bro. 2.4 million. Kabilang ba kayo ron? May malaking chance, ha? Ako naman, sa kabila ng mga numero ko, 5K organic FB friends plus 11,000 organic followers, partida, hindi pa ako nagpapakita ng cleavage. Masasabi ko, wala pa rin akong patol sa FB world, no? Wala akong patol sa kabila ng numerong yan. Iba yung posibilidad ng patol at impluensya ni na Marcelo Santos at Pepeng pinakamalupit. At maniwala kayo sa akin kapag sinabi kong nakatulong ng malaki sa kampanya ni Duterte, si Senyora Santibanez, upang mailapit siya sa mga netizens na tamad magbasa. Yan, ang katotohanan ng social media natin. Panitikan. Oh, nandito tayo. Inimbitahan ako sa tatlong salita. Panitikan, makabayan, saka social media. So panitikan what, no? Naghihinala na ako dati na 2000, mid-2000, no? Kung ano ba talaga yung panitikan. Tapos, kapupunta ko ng book sale, nabili ko yung literary theory ni Terry Eagleton at sinabi niya doon, ano ba talaga ang panitikan? Ang dami-dami niya sinabi. So mula noon, mula doon sa nabili kong libro sa book sale, 45 pesos, na nakita ko sa CNE, 1,300 pala, no? 45. Sinabi niya, ano ba talaga ang panitikan, no? Paano pa natin kikilitisin ang panitikan sa dumadaming parameters nito? So, luminaw o lumabo na nga yata ang tuluyan ang pagkilala ko sa panitikan. So, bakit? Ano ba ang panitikan? Sino nagtatakda ko ano ang panitikan? Ang bigat, di ba? Canon? Eh, yung canon mismo, kaninong canon yan? Bawat canon ay sinasapian ng politika at ibang ideolohiya. Di ba? Ano ba? Test of time. Paano natin malalaman ang test of time kung hindi naman tayo mabubuhay sa hinaharap? Ano pa ang pamantayan? Masinop na gamit sa wika? Sino makapagsasabing yung wikang Elizabethan ni Shakespeare noon ay titingalain ngayon bilang isang, well, panitikang Ingles na nakasurvive ng ilang daang taon? No? Sino magsasabing ang hegemon sa darating na panahon ay magiging pambansang wika? No? Antas ng kasiningan, isa na namang napakahirap ang hawakan. No? Sino ba magtatakda kung ano ang masining o hindi? Sino ang maganda o hindi? Ano ang masarap na tapsilog? Sa hindi, no? Iba't iba tayong parameter. Ibig sabihin, hindi ito quantifiable, may kukwalify lang natin. So, pinapalabo ko lang, no? Para mamaya ligtas ako sa talakay. Malalim daw ang panitikan, may aral, no? Tapos, itunuturo sa Lit 101 ng isang hindi nagbabasang teacher, no? Yan, panitikan yan, kasi kasama yan sa textbook, no? Napakahirap. Ano pa? May award ba ang panitikan, no? Kailangan ba may award? Kailangan ba anthologize? Eh, paano kung hindi? Paano kung ito ay inaawit ng masa doon sa kanayunan na nagpamulat sa mas maraming tao? Di ba? Ano pa? Naglilingkod ba sa bayan dapat ang panitikan? Paano natin susukatin kung nakapaglingkod ito ng maayos, ng wasto, o hindi lang lalo nagpagulo? Parang naghahabol ako sa oras. Ilan na ba? Sinauna ang genre, no? Paano yung genre? Parang multiple levels, no? Paano ba natin kikilalanin na limbawa ang nagpo-post ng status? Saan ba natin ilalagay na genre yan? No? Para kanino ang panitikan? Yun yung pinakamalulupit na tanong. Ibig kong sabihin, hindi ko kayang ikahon yung panitikan sa pangunawa na nais kong sabihin sana sa inyo. Kasi sigurado akong meron din kayong sarili niyong definisyon ng panitikan na may kakulangan din naman. kung paanong itong inilahad ko, dyan sana magtatagpo-tagpo, pero alam kong may kakulangan pa rin yan. Sinasabi ko lang ang hirap ng paksang ibinigay sa amin ni Oming. Okay, may kaya nakikiusap ako sa oras na ito, tatawagin ko ang paksang, ano? Pagpapahayag imbes na panitikan. So, ang mangyayari, ang makabayang pagpapahayag sa panahon ng Facebook, Twitter, at Instagram. So, tinatanggal ko na po yung panitikan. Pagpapahayag na lang, no? Paano ba tayo nagpapahayag gamit ang social network ninyo? Dahil bilang guro at manunulat kahit paano, ang laki ng problema ko sa panitikan, may pagka-eksklusibo at pagka-elitista dahil kapag sinabi natin ito ang panitikan, yung nasa textbook ko o yung nasa canon, ang dami-daming nawawala. No, bilang guro na may pagkamulat sa pedagohiya, mas natatakot ako na pagka nagpe-prescribe ako ng babasahin, natatakot ako na baka mas marami ang binabasa ng estudyante ko na hindi kabilang doon sa canon. Ibig sabihin, baka hindi na kami nagkakaintindihan. So, anong ginagawa ko? I refuse to call it literature. Babasahin, sulatin. At bawat isang yan ay nag-iiwan ng marka sa kung anong lipunan mayroon tayo. Sige, magjo-joke ako mamaya para hindi kayo antukin. Samantala, wala naman akong sularinin sa makabayan sa bahagi ng paksa. Pwede itong pahayag o sulatin ang naglilingkod at nagmumulat sa sambayanan. Pwedeng itong pahayag sulatin na ang kumihikayat ng political na pagkilos. Pwede rin ito ay matapat na paglalarawan sa lipunan. At iba pang kahalintulad. Ganyan yun. No? Medyo kinakahon ko yung makabayan thing. No? Pero, well, you get my point. Kasi mas hahaba pa itong 10 minutes ko. Ngayon, upang makumpleto ang triad ng paksa, ang makabayang panitikan na ginawa ko ng sulatin o pahayag, ito ay dapat na may avenida para mailathala. May avenue na para maipublish. No? Sa ngayon, yung hinihingi sa amin ay yung sa social media. Yan po. Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, no? Hindi ko alam kung ilan lang meron sa atin. May nagba-vlogger ako dati, no? Nung masipag pa ako magsulat. Nung unang panahong Friendster pa lang ang umiiral, ito po yung kasaysayan niya, no? Social pa ang social media. Bihira ang may access. Mahal pang magpa-print. Tapos ang printer ay yung maingay, yung hindi inject na natawag doon? That matrix! So, yung parang may computer yung bahay nila, ang ingay eh, no? Parang may pabrika. Okay, lahat ng may access ay masaya na sa pagbabago-bago ng nakihilong background. Aminin nyo, nung Friendster days ninyo, ang nakakahilo ang background nun. Lahat ay masaya na sa plastikang patesti-testi. Ano? Best testi naman, no? Sinusulisit mo, di ba? Testi naman dyan. Bagamat hindi masaya ang marami dahil kailangan mo pang i-resize ang DP mo ng paulit-ulit hanggang maging tumpok na lamang ng pixelated images ang inaakala mong mukha mo. So kapag yung camera mo high-tech na 2 megapixel at in-upload mo yung picture na nakuha nun, hindi yan tatanggapin dati ng Friendster. I-resize mo ng paulit-ulit. Grabe, ganyan ka-primitibo noon, no? Ngayon, Facebook na ang nagre-resize nito para sa inyo. Kasabay ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya, tandaan natin, 5 years back, high-tech na magkaroon tayo ng 100 MB na memory. No, ngayon, ang entry level ng smarter than user smartphones ninyo ay 8 gig. 16 gig mid-level, tapos may 32 gig, expandable to 10 terabytes, no, kung gusto nyong ikunin lahat ng karunungan sa sinukob. Okay. Sa wakas, pwede nang mag-comment. No? Ang Facebook nag-offer na sa atin ng comment option. Sa wakas, hindi na kailangan mag-resize. Sa wakas, pwede nang i-like at pusuan, no? O luhaan ang kahit anong ilalagay mo sa wall mo. No? Hindi dati, papakita mo pa eh. No? Ganyan. Ngayon, pwede na siyang pindutin. Pupusuan ko ito, bes. Napakaganda mo rito, bes. Natugunan ng Facebook ang pangangailangan para sa virtual na pag-iral natin. I have always maintained the position na lahat tayo ngayon ay may dalawang pag-iral. The real, to, butot, balat, laman, kailangan kumain, kaunting dimple. At yung virtual. Ano yung virtual? Ito yung social media account ninyo. No, kailangan yung bigyan ng, well, pagbabago yun. Ano yung chibog nyo kanina? Nasaan kayo, saan kayo nagpunta, 'di ba? Laging nang nasa naiya, no? Hindi ko maintindihan, but pagka nasa naiya, laging nag-status na nasa naiya, no? Parang parang laging gustong babayan sila, magbabay, ganyan. Binimaintain natin yon. Yung mundo, especially ng mga kabataan gaya natin, eh hindi na lamang social network. May MMORPG kayong minimaintain. Ano, massive multiplayer online role-playing game. Pag nategi ang hero nyo ron, tegi, ano sinasabi ko? Mamatay. Kapag na tinalo, ayan, no? Pwede nyong palitan. Hindi katulad dito, bago kayo graduate sa universidad na ito, mga 4-5 taon, minsan 6-7, no? Ibig sabihin yung existence natin dito sa real ay napakahirap as compared to the virtual. No? Kaya ang sarap, kaya hindi maintindihan ng maraming guro kung bakit marami nahuhumaling sa online game. Ang hindi nila alam, kung sino sila sa real, nagagawa nilang baluktutin o talikuran pagdating sa virtual. Hero sila doon. Tagapagtanggol, tagagamot, acolyte. Dito, ang hirap ng quiz, men. Ang hirap. No, ang hirap, no? Prelims, man. So, naiintindihan ko kayo. Kahit pa, well, kasi magkakaedad tayo. At bahagi ng pag-iral ng ilan ang magsulat at maglatahala sa platform na ito, sa social media. Tula, kwento, dagli, sanaysay, bahagi ng nobela, pananaw, balita, malikhaing rant, at iba pa. Ang saya. Pero siyempre, hindi laging masaya. Pero dahil sahuran ng kahit anong damdamin ang Facebook, tandaan natin, no? May mga taong Facebook lang naglalabas ng sama ng loob. No? Parang sa Facebook lang tumatapang. No? Pagbigyan natin, no? Minsan masakit sa newsfeed yun, pero naiunawaan ko na nakapag-release sila ng tension gamit yung kanilang social media account. Pinagbibigyan ko eh, kahit na, di ba, ang hilig magpatama. Yung magbayad naman yung mga may utang na co-teacher ko dyan, no? Parang gano'n, diba? Bad trip. Naniningil, walang pangalan. Oo, nakita kita, pumupunta ka sa Enchanted Kingdom, tapos hindi ka maggawang magbayad. Parang ganyan, ang kapal ng mukha. Pero dahil sa hura ng kahit anong damdamin ng Facebook, hindi maiiwasang magamit din ito sa traditional na politika. Na nang lumaon, naging dirty na. Naging multi-platform launch sa pamamagitan ng comment at share option. Tandaan natin, yung binabanggit kanina ni Ms. Tariman, kapag nag-like ka halimbawa sa isang gadget, ipapakita niya niya sa'yo yung iba pang mungkahi na po pwede mo rin i-like. No? Kasi meron sila doong, anong tawag sa mat na yun? Algorithm, no? Nang kung ano ang hilig mo, anong pinagkakaabalahan mo. Kaya nung minsan, hindi sinasadya nakapag-like ako sa page ni Kim Domingo, no? Pero di ko ano, well, in-experimento ko lang, no? Kasama sa aking academic study on social media yon, na napilitan akong mag-like. Tapos nagsuggest sa akin ang Facebook ng marami pang ilalike. Hindi ko napigil. Pero sabi ko, ba't nahuli? Tatalikuran ko lahat yan, no? In-unlike ko na. Pero may pait na naramdaman ako nung mag-unlike ako kay Jeneline Mercado dati. Sorry, may marami ditong mga feminista. Sorry. Okay, bakit tayo nagsa-social media? Kasi accessible. No? Tandaan natin, mukhang libre ito. Pero ano to, nagbabayad tayo ng ating panahon. No, parang panonood ito ng Itbulaga, na libre naman talaga, pero ang binabayad natin doon yung oras natin. At mula sa oras natin, sa pagtunghay-tunghay natin sa advertisement, saka sila kumikita. Okay, kaso, accessible, pero bantad naman sa lahat. Lahat ay merong access. So hindi na lamang ito exclusive circle, unless maglagay ka ng sarili mong page or grupo, FB group. On the positive note, hindi kailangan lang malaking panggastos. Negative, kaya naman busog sa ads ang newsfeed ninyo. Instantaneous ang reaksyon. Hindi katulad sa quiz, pagkapasa nyo, isasoli sa inyo ng professor nyo in like, minsan, 1 week, if ever, no? Dito sa Facebook, instantaneous. Instant ang reaksyon. Like, share, tatlong paraan, like, comment, share. No? Instant din dapat ang reaction mo sa nag-post. Minsan mainipin sila, no? Mainipin 'tong mga no, parang I'm so lucky today. Yan status niya. Tapos tatanungin siya ng mga nagko-comment, "Bakit ano nangyari sa iyo?" Tapos hindi nasasagutin, 'di ba? Parang iniwan ka sa ere nung ipagdasal niyo ako, no? Pagdadasal kita, bakit? ba't kita ipagdarasal? Tapos hindi nila sasabihin kung bakit ipagdarasal. So, may mga ganong instances na dapat itinutugunan mo kasi nga, magkakaugnay tayo. Okay, marami kang kapareho ng tinig. Ano ang negatibo nito? Diba? Minsan, kinakatawang ka na lang ng tinig na yon by way of sharing. No? Hindi ka na nagsusulat. Hindi ka na naglalathala kasi merong feeling mo nakakuha ng sarili mong iniisip. Kaya isi-share mo na lang. Kaya sumikat si Sonora Santibanez. At saka si Pepeng pinakamalupit. Okay, pwedeng tangkilikin ng madla kung paanong, di ba, pwede kang ulanin ng puna. Pero may option ng Facebook, huwag mong i-public. At ibaldaduhin mo yung comment option. Pero hindi. Pero siyempre nga, dahil tayo ay nasa isang malawak na mundo ng social media na hindi rin naman makatotohanan at times, parang iba pa rin na nababasa ito ng mas marami. Okay. Humanda ka sa trolls. Kung naging controversial ang post mo, makabayan, panitikan, humanda ka sa trolls. Ano yung trolls? Ito na yung minsan pinanggagalingan ng kwentuhan ng mga nagdadaang araw. Dahil sa solidong posisyon, hindi maiiwasang ang makabayang katha ay dumugi ng komento. Walang masama rito. Yun nga lang na professionalize na ang pagkukomento sa bansa o sa daigdig na rin yata kung paniniwala ng isang artikulo ng Time Magazine kung paanong kumikilos ang troll sa social media. Tinatawag itong trolling. Noon pa ito sa atin, ayon sa kolumnistang si Jojo Robles, nagtatagdi umano ng trollers ang palasyo noong kainitan ng issue ng Yolanda at SAP 44 upang bigyan ng ibang pananaw, quote and unquote, ang mga negatibong komento sa comment section ng mga pahayagan pati nila ng mga viral posts sa social media. At dahil palasyo, siyempre pa, tayo ang nagpapasweldo sa mga trolls na ito. Noon. Hanggang ngayon yata. So, ang daming negative comments ng Yolanda sa 44, to counteract, naglabas ang mga taga-palasyo ng troll na nagpapaliwanag sa kung ano dapat nating, ano yung posisyon ng palasyo in a more hip or social media manner. No? Hindi, parang hindi sa press release. Para siyang ordinaryong comment at gumagamit sila ng mga trolls, ng mga account na kalilikha lang. Okay. Palatandaan ito na may malaki na noong impluensya ang social media platform sa paghubog ng kaisipan. Ang sarap sanang magsulat ng makabayang katha. Ang sarap sanang mag-rant creatively tungkol sa hindi paglilibing sa isang eskulturang gawa sa wax. Pero hindi. Kasi alam mong merong magsasabi sa'yong mag-move on ka na. O magsasabi sa'yong ilibing na ang kung ano mang sama mo ng loob. No? Kung sasabihin sa'yo na si Jesus nga ay nagpapatawag, bakit ikaw ay hindi? So may mga ganyang instantaneous na reaksyon. Masarap sana, no? Pero again, sana nga, hindi, well, sana mapatunayang mali din ang maraming tao hinggil sa pagtutroll. Pero hindi, dahil isa ng industriya ang pambabalatenga sa opinion o balita na may parehong layuning lumikha ng thread ng parehong opinion upang palabasing ito ang popular. Yung opinion page, ang eksperimento tungkol dun sa reaction o sa comment section ng mga dyaryo, nagkakaroon sila ng trending. No? Ano yung dapat itakbo ng isip mo? At kapag nagkasunod-sunod yung thread, na halos magkakatulad, iisipin ang nagbabasa ng thread, baka ito yung popular opinion. So maaaring masway ka patungo dun sa nais nilang iparating sa'yo. Okay, isa ng industriyang may mataas na antas ng profesionalismo ang pambabasura sa iniibig nating social network. Ano pa ba sinulat ko kaninang? Pero pwede namang hindi ako nakapublic, di ba? I mean, okay lang naman. Ba't ako magpapublic? Napipili ko naman ang ka-Facebook ko. You know, tayo-tayo lang. Pwede ko namang i-disable ang comment option, diba? Diba talaga? Oo naman, pero para sa akin, hindi ito ang dinamismo ng Facebook. Sinisira natin dinamismo kung tayo-tayo na rin lang. No? Maaring na sisira natin yung barrier ng distance o real time, halimbawa kung nasa States ang mga kausap mo. Pero ang social network, ang social media, ay ang dynamics nito ay magpalaganap. At nakatutuwang malaman na maraming nagbabasa sa atin. Huwag nga lang tayong dagsain ng mga peking account na marami ngayon. Magsusulat ako, troll or no troll, share or no share, at magbablock kung kinakailangan. At well, napapadalas yung pagbablock ko lately. Dahil kapag nagsusulat ako ng aking opinion, mayroon na uling, well, nagsimula ito ng SAP 44, mayroon na uling magtotroll sa akin. So, minsan hindi ako yung direct ang tinatarget. Ang tinatarget yung ibang nagkokomento. No, so anong sa akin dito, parang saya dati, kaya lang ngayon parang na-professionalized. Umamin yung isang PR ni ng kasalukuyang pangulo na meron silang 10 million budget nung panahon ng halalan. Pero halos hindi raw nila nagalaw kasi ang daling mag-mobilize ng share sa social media. No, ikakabit ko na sana dito kaya lang malilate na ako papunta rito. Pero hindi ako late ngayon at least. Salamat sa inyo.
At yan ang mga naging talakayan na pinangunahan ni Professor Joselito de los Reyes sa ikatlo at huling araw ng talasalitaan na may paksang pagmulat ang pagsulat, ang makabayang panitikan sa panahon ng Facebook, Twitter at Instagram. Ito na po ang huling araw ng ating DZUP Special Programming sa naging talakayan sa talasalitaan ng Sentro ng Wikang Filipino Diliman. Nakipag-ugnayan po ang Sentro ng Wikang Filipino Diliman sa DZUP 1602 Kasalika para gawin ang espesyal na programang ito. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nagbuo at nag-organisa ng nasabing talasalitaan. Maraming salamat po sa inyong pagsali mga kasali. Ako po si Gian Librojo. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, Kasalika!